host Českého rozhlasu Ostrava.
Hezké dopoledne vám přeji. Já jsem byla v lehkém, nechci říct vyloženě napětí před dnešním povídáním, ale cítím vždycky respekt, pokud se mám sednout k mikrofonu s někým takové profese, jako je dáma, kterou vám chci představit. Když řeknu vědkyně, tak si myslím, že je to vše obsažné, nicméně mi to ještě společně vysvětlíme. Jana Kukučová, to je ona, dobrý den.
Dobrý den.
Já se budu snažit, abych rozuměla vůbec obsahu toho, o čem si budeme povídat, protože vy zrovna ve svém oboru máte takové to něco, co je pro běžného laika neuchopitelné, neviditelné, nepředstavitelné. Povídáme si o nanomateriálech. Vy jste se s tím potkala, jak jsem pochopila, už na škole a jste vlastně první, nebo jste byla jediná, která se začala těmi nanočásticemi zabývat třeba v souvislosti s bržděním u aut a s tím, jaký vliv to má na životní prostředí, potažmo třeba i na lidský organismus, kdy člověk pochopí, že je určen něčemu tak abstraktnímu, jako je zrovna ten váš obor. Z mého pohledu abstraktního, protože je nehmatatelný.
No teda to nejsou vůbec jednoduché otázky.
Pardon.
K zodpovězení. To budu muset teda zapojit velmi intenzivně všechny závity. Já jsem se už dříve začala zabývat tím, jak vlastně mohou různé materiály působit na živé organismy, protože jsem vystudovala biologii, chemii. Vždy mě právě zajímalo to propojení té chemie s biologií a jak různé materiály mohou ovlivňovat některé životní funkce různých organismů. A měla jsem to štěstí, že jsem jako doktorantka vyjela do Spojených států amerických na stáž půlroční. A tam se právě zabývali testováním brzd. Ať už to bylo třeba pro Formuli 1, pro letadla, pro motorky a mnoho dalších. A tím, že já jsem tam přinášela takový ten biologický pohled, tak jsme si říkali, pojďme se zaměřit na to, co se vlastně uvolňuje do prostředí. Jak to uchopit z hlediska charakterizace, abychom věděli teda, o jakých materiálech se bavíme. A jak to uchopit z hlediska toho možného testování těch vlivů. No a nějak intuitivně. To zjišťuju, nevím, jestli je to atribut žen, ta ženská intuice. Nějak intuitivně mě napadlo, že když vím, že to probíhá tak a tak, a když vím z jiných procesů, že tam vzniká něco, tak pojďme se podívat, jestli nevznikají právě částice o velikostech nanometrů, což se tvrdí, že třeba jeden nanometr je délka lidského nechtu, který doroste za jednu sekundu. Pro ilustraci.
To je strašný.
Takže opravdu vidíte, že to nevidíte. No a tak jsme si říkali, jako pojďme se zkusit podívat, jestli při sešlápnutí brzdového pedálu vlastně nevzniká něco podobného. No ukázalo se, že ano. Takže díky tomu jsme opublikovali několik pěkných článků, které vyšly v poměrně slušných vědeckých časopisech. A i díky tomu já jsem se mohla posunout potom v té kariéře, protože v té vědecké komunitě se dost bere to, zda přicházíte s něčím novým. To vlastně se odráží v počtu citací. Zda zajímá ostatní odborníky to, co vy děláte. Vaše výsledky oni zmíní potom ve svých pracech.
Citovaná jste hojně.
Tak, no, záleží obor od oboru. Jo, taková biomedicína, to je úplně jiný vesmír, pro nás úplně jiná galaxie, ale v těch materiálových vědách si myslím, že to je lehce nad standardem.
Mě zaujala střihnu jedna věc, kterou jste zmínila, tu ženskou intuici, protože někde v nějakém povídání s vámi jsem narazila na váš postoj k tomu, že nerada rozlišujete ženské mužské práce, nebo to zda je k tomu někdo více disponován. A vy jste sama o ženské intuici se zmínila, proto se na to ptám. Je něco takového dohledatelného, myslíte si, že je jiný přístup ženy, vědkyně a jiný muže?
No, řekla bych, že i jiný přístup ženy, vědkyně v pozici matky, protože tam se ta žena dostává na vyšší úroveň v time managementu.
Ano.
To bez debat.
Byla jsem svědkem před chvilkou ještě, ano.
Nedokážu posoudit, jak to mají obecně muži, ale dokážu si tipnout, že prostě se zavřou a teď pracuji, nikdo mě nerušte.
Ano, dvě činnosti najednou nedělám.
A z vlastní zkušenosti to je neustále mamí, mamí, mamí a když se tam co je, tak odpovědi nic.
Ano, ano.
Jenom prostě se dítě ujišťuje, že tam mamí někde v okolí je. Takže už z toho titulu prostě asi ten multitasking a nějak vypínání selektivní některých zvuků je nezbytné, jako když třeba žena potřebuje dopsat nějakou monografii, do toho tam pípá pračka, tak to si myslím, že ten mozek taky jako začíná zapínat nové funkce, které v bezdětném stavu neměl.
Myslím, že mě ta věda začíná bavit, tedy zejména ve chvíli, kdy si povídáme s Janou Kukučovou, což je momentálně dnes host Českého rozhlasu Ostrava. Já jsem za to moc ráda. Posloucháte Český rozhlas Ostrava, já si povídám s profesorkou Janou Kukučovou. Teď zejména v téhleté době si myslím, že jste tak trošku musela přešaltrovat, ale vlastně i nevím, jak dalece jste se odklonila od vašeho tématu, když jste najednou se svým týmem byli nápomocní v situaci pod rouškama, najednou nebyla dezinfekce, nebyly žádné nástroje, které byly potřebné a vy jste zrovna byli ti, kteří se stali jakýmisi docela výraznými dodavateli toho všeho.
No, to vzniklo tak, že na naší březnové vědecké radě, jejíž členem je i pan hejtman Moravskoslezského kraje, tak náš pan rektor zmínil, že pro účely našeho veletrhu Kariéra Plus, pracovních příležitostí na univerzitě, potřebujeme dezinfekci, takže si namícháme 50 litrů. Pana hejtmana to zaujalo a dotázal se pana rektora, zda bychom tedy nemohli pro kraj připravit zhruba 12 000 litrů, že to potřebují. Tak slovo dalo slovo a zahájili jsme tedy poměrně v řádu dní veškeré přípravy pro to, abychom byli schopni to dodávat ve větším množství, protože 50 litrů v kontextu celého kraje je nanokapka v moři. Tak jsme právě zapojili kolegy, byl to tým několika desítek lidí a začali jsme ve velkém míchat tu dezinfekci dle doporučení WHO, takže opravdu ve velkém to byly potom stovky kanistrů.
Fabrika,
taková manufaktura. Probíhalo to v jednom z našich dvorů, protože v laboratořích to nebylo myslitelné z toho důvodu, že výchozí surovinou byl 98% etanol. Mhm. Takže bychom mohli produkovat až výbušné výpary. Tak jsme to tak organizovali, opravdu jeli jsme, myslím, že snad asi 3 týdny minimálně. No a v celkovém tedy součtu to bylo přes 26 000 litrů. Do nemocnic, do sociálních zařízení, domovů pro seniory, dětských domovů, ale i pro policii, hasiče a záchranné složky v rámci celého kraje.
Já mám pocit, že v takových momentech, kdy člověk přešaltruje, ale najednou se účastní něčeho takového, tak musí přijít. A teď mi pomozte ten pocit asi definovat, co se děje uvnitř, protože děláte něco, co je absolutně zapotřebí. Pomáháte zcela reálně. To, co je uvnitř, mě zajímá.
No, já jsem právě se v jistých momentech snažila vžít do toho, jak se tak mohli třeba cítit lidé za druhé světové války. A i tak jako s reakcí osob v okolí jsem vypozorovala, že možná jsou dvě takové skupiny, asi charakterové. Jedni, kteří mají tendenci se schovat a ukrýt se před nebezpečím a nevystrkovat nos. A druzí, kteří to chtějí změnit, chtějí s tím něco dělat. Jestli to byl odboj a další takové aktivity, tak já jsem to vnímala tak, že my s tím něco musíme dělat. Že se nemůžeme zavřít doma a čekat, až to přejde, ale naopak, aspoň ti, kteří třeba nespadají do té rizikové skupiny, tak ti se zapojili, a aby pomohli tady zdravotníkům, kteří prostě tam se na to nehledí. Že? Když je krize, tak prostě zdravotníci jdou pomoct, když je požár, tak hasiči, zatímco ostatní utíkají hasiči, vcházejí do hořící budovy. Takže tady vidíte, to jsou úplně dvě diametrálně odlišné skupiny. Takže já jsem chtěla jako proaktivně se na tom podílet, neaplikovat prvky pasivní rezistence, protože tam je není moc blízká.
Snažím se právě na základě toho všeho si teďka o vás dělat nějaký obrázek, představovat si vás třeba i jako malou. Už se to v dětství třeba projevovalo u vás?
Já jsem zjistila, když jsem to tak jako retrospektivně nějak vyhodnocovala, že jsem nebyla úplně jako poslušné dítě. A když jsem se tak dívala třeba na spolužáky, třeba z gymnázia, tak většinou nejdál to dotáhli ti rebelové. Že ti, kteří byli těmi poslušnými studenty, kteří si všechno zapsali a ze všeho měli jedničku, tak skončili na nějakých takových těch pozicích poslušných, ano. Ale ne těch, kteří o něčem rozhodují a něco nového vytváří. Druhá věc, já jsem se věnovala sportu dost aktivně a musím uznat, že dětství jsem si užila, že by to nebylo tak, že bych seděla v knihách už od školky. Jsem strašně ráda, že mě mý rodiče vedli k tomu, abych si vybrala to, co mě baví. To je asi základ toho, aby člověk potom v budoucím životě zkousal lecos, když ví, že chce něco dělat. Když se mě někdo ptal, a co je tvým koníčkem? No tak já jsem přemýšlela a zjistila jsem, že vlastně práce. A teď jak vidím, jak někdo má své kurikulum a teď tam má výčet všech svých koníčků, ano. tak si říkám, tak to asi toho člověka, ta jeho práce nebaví, když musí mít tolik koníčku, ale je třeba to vyvažovat. Uvědomuji se a teď díky tomu, že máme dcerku Aničku, tak zjišťuji, že ten čas strávený s rodinou není promrhaný, naopak. Že
to nic to nevyváží, fakt.
Ne. Když dítě odroste, tak to už nevrátíte.
Dobré to slyšet, dobré si to uvědomovat. Děje se to teď třeba i v povídání s Janou Kukučovou, která je hostem Českého rozhlasu Ostrava.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Právě věřím, že i vy s námi moc příjemné dopoledne s profesorkou Janou Kukučovou, dámou, která je, napadá mě slovo posedlá trošku svou prací, ale nejsem si jistá, jestli je to přesné, jak to máte s tou vášní.
No teď záleží, jak to uchopíme, jestli z hlediska kvantity nebo kvality.
No a to je ten balanc, teď v písni jsme se toho dotkli, hledání rovnováhy a nějakého středu, ve kterém bychom měli být.
Ono, vemte si, kdyby to bylo všechno posunuto jenom k té kvantitě a nemít vůbec čas na nic jiného, tak ono, já si lepší teď pracuju a věnuju se tomu naplno a budu přemýšlet o tom, co chci dál dělat. A pak půjdu zase dělat něco jiného a není to o tom, jako užívat si život, ale prožívat. Takže nějak to ideálně nastavit, aby i člověk byl spokojený, protože i ten úspěch profesní nemusí ale znamenat štěstí v osobním životě. Že on ten úspěch možná to štěstí jako dočasné přináší, ale co si budeme nalhávat, asi největší štěstí jsou děti, protože zjišťuji sama, že od doby, co máme Aničku, tak ten život je pestřejší. Že člověk se raduje z toho, že začínají rašit listy na stromech. Můj otec říkal, že když s mými synovci byli někde u moře nebo na horách, takže si náramně užívá toho, že se s nima může hrát a blbnout a i pro okolí je vnímán jako vzorný děda, ale kdyby toto dělal sám, tak je asi psychicky narušený. Že? Takže s těma dětma člověk může blbnout jako malá holka nebo malý kluk, je to přínos pro všechny strany, že? To bez těch dětí už v dané věkové skupině prostě se nehodí
ano,
to takhle chovat.
Ano, napadá mě a zase střihnu, ale nějak takhle, když mluvíte, tak vidím nějaké obrázky a teď mi skočil zase zpátky ten obrázek toho, jak to sedíme v těch rouškách. Mimochodem taky zajímavý prvek, jak se najednou člověk začne soustředit více na ty oči, protože nic jiného není k dispozici. Tak vám teda hrajou dost, když
no, to
o tom vyprávíte. Ale mířím k tomu, když teď došlo k tomu zastavení celospolečenskému a vy jste třeba taky byla zvyklá na nějaký rytmus, na nějaké tempo. Všichni jsme se najednou přizpůsobili něčemu úplně jinému, lépe, čím méně lépe. Je něco, co vnímáte na tom všem, jakože je dobře?
Asi dobře je to, pokud teda se z toho poučíme, tak to může být jisté prozření. Že bychom neměli být až v tolika věcech třeba závislí na všech ostatních. To se ukázalo, co všechno nám najednou chybí. Pro nás jako univerzity by to mohlo být, nebo snad už je, pozitivem, že teď se ukázala třetí role univerzit. Ta třetí role je vlastně to, co je navíc, to, co navíc univerzity mohou společnosti poskytnout. Právě tady se ukázalo, fajn, chybí dezinfekce, tak uděláme všechno pro to, abychom ji najednou měli.
Operativně, vyčtíty, tisknou 3D tiskárny.
Ano, takže toto je přesně ta třetí role univerzit. Mm-hmm. Nám to hraje do karet v tom, že podívejte se, má smysl to vysokoškolské vzdělávání nebo vůbec to univerzitní prostředí dál rozvíjet, dál podporovat ty odborníky ve svých oborech, ať už teda dělají to, co zrovna chtějí dělat, ale v případě potřeby jsou schopni to přehodnotit a začít řešit to, co je aktuálně potřeba, protože u nás na Vysoké škole Báňské technické univerzitě Ostrava, my jsme poměrně dost silní ve spolupráci s průmyslem. Takže my jsme zvyklí na to, že někdo řekne, potřebujeme řešit to a u nás se prostě začne řešit, jak jsme schopni na pomoci danému podniku nebo jakémukoliv partnerovi.
S těmi malými částicemi tak nějak jako umíte. Ale jestliže existuje něco neviditelného, co posadí letadla na zem, přijde mi to fascinující.
No, já jsem právě přemýšlela o té paralele mezi těmi částicemi viru a mezi nanometrickými částicemi na bázi různých sloučenin chemických, které tady nejsou živé, když ten virus v podstatě taky není mimo buňku dlouhodobě schopný existence. V našem případě těch nanověd, nebo vůbec té nanobezpečnosti, jsme na tom trochu lépe, že ty nanočástice se dál nemnoží, na rozdíl od viru.
Jasně.
Takže tady ta situace je mnohem horší. Ale viděla bych to i tak, že nesmíme se nechat ovlivnit tady touto situací v tom, že třeba my naopak potřebujeme všechny prostředky, které ten virus zastaví a tím třeba narážím na některé nanonástřiky, nebo nástřiky nanočástic, že prostě potřebujeme mít všechny povrchy tímto ošetřeny. Spíš je to i o našich imunitních systémech a jak je posilovat, než prostě všechno utlumovat, protože tady se skloňují termíny jako kolektivní imunita a promoření populace a podobně. Ano. Takže není to o tom, že ten virus se úplně vymítí, to asi
ne. My se s ním musíme naučit žít.
My se s ním musíme, ano. Pro tu společnost je to i nové v tom, jako co všechno nastavit, takže věřím, ono je to takové jako stylem pokus omyl. Není to určitě jednoduché. Je to věčný boj, asi politiky s exaktními vědami. Pravdu bych apelovala na to, věřme vědcům, kteří vědí, co tvrdí, a je to i v oblastech změny klimatu. Že jo? Že není to jenom o tom, že to je politický problém, ale to je i vědecký problém.
Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
Jana Kukučová je hostem Českého rozhlasu Ostrava. Zajímá mě, nakolik vědec může důvěřovat nějakému instinktu, anebo jestli je opravdu nutné, aby uměl teda všechno si spočítat.
No, ten instinkt, mi se to tedy osvědčilo, řekla bych minimálně dvakrát, je té schopnosti jakési invence, jako jít cestou, kudy se ještě nikdo nevydal. A to je právě něco, co ve vědě se oceňuje, jako nacházet nové úhly pohledu na věc, kterou už všichni známe z jedné strany. Může to kolikrát změnit třeba pohled na tu věc samotnou. Tím, že se už asi přes 15 let zabývám jako různými aspekty těch částic, ať už těch mikrometrických nebo těch úplně nejmenších. My třeba u těch částic z brzd jsme nejmenší detekovali částice kolem 5 nanometrů, které vznikaly při brzdění.
Jak si to představit? Nepředstavit.
No 5 sekund. Délka, nech to za 5 sekund. Právě díky tomu jsem si říkal, tak jako když ty částice, už teda víme, že vznikají takové a takové, na cestě někdo zabrzdí, nebo brzdí kolon aut, vy bydlíte v domě nad rušnou křižovatkou a vy větráte si pěkně po ránu doma, tak kam ty částice budou?
Ke mně.
No a teď, když už to člověk vdechne, tak kde to končí? Tak to byl další takový směr, který pak se ukázal, že může být provázán i s těmi emisemi právě z toho brzdění automobilů. Já jsem kdysi oslovila tehdejší paní primářku ústavu patologie fakultní nemocnice, tak jsem za ní přišla, že jako se zabýváme tím a tím, jestli bychom neskusili chemickou analýzu nebo chemické analýzy lidských tkání. Ona mi říkala, tak jo, řekni mi, co chceš, my tě nařežem. A tak jsme po diskuzích začali jsme s kolegy z otorinolaryngologie, z orolokliniky. Původně nám říkal současný pan primář, že tam nic nebude. A začali jsme s krčními mandlemi. Říkali, to je první filtr vdechovaného vzduchu. No a začali jsme to analyzovat pomocí elektronové mikroskopie. Našli jsme tam skoro celou periodickou tabulku. No. A teď my jsme měli k tomu informace. Byly tam skupiny jako děti, studenti, střední věk, důchodový
čili
věk.
Průřez.
Průřez, profese, kancelářské profese, zámečníci, svářeči a podobně.
Vystavení teda nějakému.
Ano, ano. A opravdu i statisticky už to tam vycházelo, že jsou jisté souvislosti. No a tam bylo, právě to byla ta intuice. Jako když víme, že se to uvolňuje, tak někde to musí končit. Tak pojďme se zkusit podívat na to. No a bylo to tam.
Tak to máme všichni.
No někde ano. A zase je to o tom imunitním systému, proto jsem to zmiňovala. Jak se s tím vyrovná? A je to opravdu i o tom, v jakém stavu člověk je, jestli je permanentně ve stresu a imunitní systém to nezvládne, anebo občas jde na to pískoviště udělat pár bábovek, aby se odreagoval a pak to zase zvládne lépe. Takže je to všechno o té rovnováze. No.
S vámi by člověk měl trávit těch hodin několik, nejenom omezený čas. Kdy vy cítíte, že jste šťastná? Jaké jsou to momenty?
Třeba zrovna včera jsem si vzala dovolenou a jela jsem s dcerou do zoo. Jsme si pořídili permanentku, budeme chodit častěji. A strávili jsme tam kolik? Snad 8 hodin na průlizkách. Řešili jsme, na které zvíře se budeme podívat, na kterou průlizku tam půjdeme. Bude dcera, teda ne já, kterou zmrzku si dáme. Člověk opravdu potřebuje řešit kolikrát je takové jednoduché věci a uvědomí si, co se opravdu počítá. Protože vemte si, když třeba člověk onemocní, tak kdo se o vás postará? To nejsou kolegové. To je rodina.
Ano.
Takže to je to, co se počítá. A já jsem třeba přemýšlela, jaká je role jednotlivce každého jednoho z nás, co vlastně my tady máme za ten svůj život, který ani nevíme, jak bude dlouhý, co máme vytvořit. A kam máme posunout sebe, nebo ostatní, nebo vůbec...
Proč tu jsem?
A tak jsem o tom jako celkem dlouho přemýšlela, samozřejmě nemám jednoznačnou odpověď, ale co mě tak subjektivně napadlo, že v podstatě pořád platí ty biologické zákony. Posunout svou genetickou informaci dál ve formě svých dětí, že jo? A vychovat někoho, kdo bude slušným člověkem a bude sám šťastný. Nebo aspoň mu ukázat způsoby, jak by mohl být. Samozřejmě každý si musí najít to své, že? Ale je to i o těch rodičích, kteří budou otvírat ty dveře, nebudou je zavírat a ukázat těm dětem prostě, kudy se mohou ubírat, ale samozřejmě nechat jim jistou volnost, aby to bylo jejich rozhodnutí.
Přejete si vy něco?
No, to je velice těžká otázka.
Já vím.
Přijde jako celosvětový mír. Nebo...
Jestli to tam máte zahrnuto klidně.
Nebo vývoj vakcíny.
Umíte si přát?
Umím si přát, akorát je těžké vybrat, jako čemu dát prioritu. Teď je otázka, jestli se mají vyslovovat, aby se splnili.
No zapíšou se rychlejc, když se vysloví.
Asi, aby dcera byla ve svém životě jednou šťastná. To je moje přání.
Přeju vám to. Děkuju, že mi bylo přáno potkat se s vámi a věřím, že to nebylo poslední setkání s Janou Kukučovou. Moc mě těšilo. Děkuju vám.
Taktéž. Děkuji.
Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.